L'Amfiteatrum, lezione 23, esercizio 13. Una scenografia grandiosa. Amfiteatrum locus erat ubi pugnabant gladiatores. Gladiatores erant homines cui usum armorum discebant et modo inter se aut gladiis aut pugnis certabant. Modo contra beruas incedebant. Non propter odium, sed premio ferale certamen subibant. Munera mortalibus plagis et atroci sanguinis effusione terribilia erant. Flavi imperatores celebre amfiteatrum edificabant. Amfiteatrum Flavium miram et incredibilem formam abebat. In enormi cavea multos spectatores continebat, et in ima edifici parte, in arena, innumerabiles homines animaliaque simula cipiebat. Gladiatores sua corpora in ludo apud amfiteatrum exercebant. Cito Flaviorum edificium ad magnam famam evadebat, atque Romam magnam copiam lanistarum gladiatorunque traebat.